Dobrý deň, pred nami je 60 minút vyznaní našich hostí. Spoznáte čaro modrotlače, ktorú naši predkovia používali na zdobenie odevu a ktorá nachádza svoje miesto v šatníku súčasného človeka. Dozviete sa, že Prešovský samosprávny kraj chce zriadiť vlastnú cestovnú kanceláriu a vypočujete si informácie o medzinárodnom projekte, ktorý prepája Európu a Afriku. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
Zazvoníš na trikrát, vtedy viem, že poštár nejde. Otvorím a budem stáť, čakať, čo ti hlavou prejde.
Tak to príde, aj keď ma nevoláš, viem, že kam a o koľkej. Keď neprídeš, tak ťa zavolám, spýtaš sa, či som OK.
S tebou viem, s tebou viem, že o to dobre nikdy neprídem. S tebou viem, čo bolo zlé, tak tam sa neobzriem.
Lucia Dovalová je pôvodne chemickou inžinierkou, učila deti chémiu a zároveň výtvarnú chémiu. Modrotlač považuje za spojivo dvoch svetov, sveta umenia a sveta vedy. Dnes sa vo svojej dielni v Badíne v Pribanskej Bystrici venuje modrotlači na plný úväzok.
Modrotlač, ako ste už povedali, je to naše tradičné remeslo, hoci nie je pôvodné, ona prišla odinakadiaľ, ale dôležité je teda, že je to technika zdobenia textilu, čiže v prvom rade sa používa na zdobenie tých látok. V dnešnej dobe bavlna, v minulosti zdobili hlavne ľanové látky, z ktorých potom šili rôzne kúsky oblečenia alebo aj perinovú modrotlač. A princíp tkvie v tom, že modrotlač je špeciálna, že sa tam používa špeciálne farbivo indigo. Je to prírodný pigment, ktorý je z rastlinky indigovník. A tá rastlinka indigovník je teplomilná, čiže ona nikdy v Európe nerástla. V dobe, keď sa modrotlač k nám dostala, tak možno spoločnou cestou prišlo práve aj to indigo v podobe toho prášku pigmentu z Indie. Ako napovedá aj názov, lebo keby sme to preložili, tak indigo znamená z Indie, pochádza z Indie. Takže odtiaľ aj tá modrotlač prišla do Európy a postupne aj na naše slovenské územie. Čiže povedali sme si, že ten pigment je tam dôležitý, no ale modrotlač je reverzná tlač, to znamená, že opačná. Čiže najskôr musíme vzorovať biele plátno a potom ho farbíme. Čiže ten proces je opačný. Vzoruje sa pomocou rezervačnej zmesi, tá sa nazýva špeciálne v reči modrotlačiarov PAP a vzoruje sa pomocou pečiatok, ale môžu sa tie vzory maľovať aj štecom, ako to robím aj ja. Môže sa používať aj sieťotlač, čo majú tiež niektorí modrotlačiari radi a dá sa tak pekne vzorovať. Keď sa nanesú vzory na látku, pomocou pečiatok, teda tej rezervačnej zmesi, tak sa musí plátno nechať nejakú dobu vyschnúť, vyzrieť tá rezervačná zmes a až potom sa prichádza k farbeniu. Ešte treba povedať, že tá rezervačná zmes má za úlohu zarezervovať miesta na látke, ktoré nechceme, aby sa nafarbili. Čiže pod nimi ostane ukrytý biely vzor, ktorý na záver procesu odkryjeme. Takže prichádzame k kroku, kedy navzorované plátno farbíme v tom farbiacom indigovom roztoku, ktorý sa nazýva kipa. Keď chceme látku mať tmavšie modrú, tak proces toho ponárania látky musíme zopakovať niekoľkokrát. No a keď už sme s výsledkom modrej farby tej intenzity spokojní, tak potom prichádzame k poslednému kroku, kedy musíme vyprať rezervačnú zmes, aby sa nám objavil biely vzor. A toto vypieranie sa robí v kyseline sírovej, tak to modrotlačiari tradične robili. Samozrejme používali málo koncentrovaný, iba 2% roztok kyseliny sírovej, čo bolo v podstate bezpečné a úplne to stačilo na to, aby sa tam rezervačná zmes rozpustila. Keď sa rozpustí, objaví sa biely vzor krásny, ktorý sme si na začiatku navzorovali. A už sa to vyperie iba vo vode, vyžehli a modrotlač je hotová.
Je to celkom složité dostať sa takémuto vzorovanému plátnu.
Možno sa to zdá podľa tohto môjho rozprávania, že je to zložité. No jasné, není to zase jednoduchý proces, treba o ňom vedieť, treba si to všetko prejsť, ale keď to už človek robí, ako ja 10 rokov, tak už má v tom nejakú tú rutinu, prax a už to ide.
A potom tie šaty z modrotlače ušité nefarbia telo napríklad, alebo okolie?
Mylne sa myslí, že modrotlač farbí. Nie je to celkom tak, lebo keď sa na modrotlač pozriete, je to síce modrá látka, ale má biele vzory. A keby farbila, tak by sa tie biele vzory nafarbili a už by tam neboli. Takže z princípu tá modrotlač nefarbí, ale typické pre to indigo, pre ten pigment a pre spôsob, akým sa viaže do textilu, je to, že sa otiera. Čiže práve preto aj tie modrotlačové šaty, keď niekto nosí a hlavne je to v letné teplé dni, keď sa človek aj spotí, tak môže na tom tele ostať modré fľaky, ale je to spôsobené práve tým otieraním indiga.
A ako sa dá v dnešnej dobe k tomu indigu dostať? To sa bežne predáva, to farbivo?
Práve, že nie, ako to bolo v minulosti, že tí naši modrotlačiari, farbiari si indigo dovážali práve z tých azijských krajín, z Indie alebo z okolia rieky Indus, tam je jeho domovina, tam sa pestovalo, tak je to aj dodnes tak. Čiže indigo, ktoré ja používam, je tiež odtiaľ. V Európe ho ťažko dostanete. Viem už o nejakej takej francúzskej farme, kde sa pokúšajú pestovať indigo, predsa už aj v Európe je teplejšie, ale tým, že je to teplomilná rastlina, tak predsa len tá domovina je v tých teplých krajinách.
A čo dokážete z modrotlače pripraviť? Vidím tu obrúsky napríklad, šatky. Čo všetko sa dá z modrotlače urobiť?
Modrotlač je v prvom rade tá technika zdobenia textilu, čiže v podstate čokoľvek textilné. Ale ja modrotlač zároveň chápem ako výbornú výtvarnú techniku, čiže ona sa dá potiahnuť do rôznych smerov, keď to takto chápete. Napriek tomu ostávam pri tej textilnej tvorbe, ale nie hlavne oblečenia, ale venujem sa drobnej modrotlači, čiže výrobe šperkov modrotlačový, rôznych dekorácií, ja neviem, ozdôbky na vianočný stromček napríklad sú také milé. Lebo tým, ako ja vzorujem modrotlač, že používam ten štetec na nanášanie vzorov, ako keby som maľovala tie všetky vzory, kvietky a rôzne motívy, tak viem prispôsobiť ten tvar, veľkosť práve tomu výrobku, čo potrebujem. Čiže nevystrihujem si, ale už keď chcem vtáčika, tak môžem naň rovno namaľovať to krídelko.
Šijeme vrecia, šijeme
Už aj šperky sa dajú robiť, ako tak pozerám na vás, krásne náušnice.
Áno, ďakujem pekne, dajú sa aj šperky robiť a to je práve tá moja špecialita, to robím veľmi rada.
Keby sme mali video, tak by si naši poslucháči všimli, že máte modré ruky. To teraz máte trvalo, alebo to zíde dole?
Keď robím takto intenzívnejšiu dielničku, predsa som tu už len druhý deň, tak nakoniec to schytajú moje ruky, že sú modré, lebo mohla by som síce používať rukavice, ale v tých ako chemička nemám citlivosť, takže najlepšie je to holými rukami, ale modrosvač alebo to indigo nie je nebezpečné, čiže keď to mám na rukách, je to v pohode a dá sa to aj mydlom pekne umyť.
A sú nejakí následovníci, ktorí pre vás pýtajú rady od vás, že poradte nám ako na tú modrotlač, že tiež sa chcú vydať týmto smerom?
Ľudia sa pýtajú, veľmi sa zaujímajú, niekto by aj chcel, možno z toho hľadiska, že či sa dá v tom podnikať, hoci to je ten nesprávny smer, by som povedala. Ja sa snažím robiť hlavne osvetu modrotlače. Ale poviem vám, že za tých 10 rokov, čo sa modrotlači venujem, som ešte nenašla človeka z takého okolia, nie z rodiny hovorím, ktorý by v tej modrotlači naozaj chcel skutočne nejakým spôsobom pokračovať. Čiže je záujem, ale není trpezlivosť. Ale mám doma dve céry, ktoré naozaj ovládajú všetko už okolo tej modrotlače. Momentálne študujú, tak sa tomu nestíhajú venovať, ale verím tomu, že raz sa vrátia.
Čo predsa len bude pokračovanie modrotlače ďalej, cez ďalšie generácie?
Tak dúfam, že áno. Že založíme rodinnú tradíciu.
Vy ste vraveli, že tie počiatky modrotlače súvisia s tým, že ste chceli tú chémiu do toho výtvarného umenia nejako dostať alebo preniknúť. Čo sa ešte dá z tej chémie využiť v tom výtvarnom umení?
No áno, ako učiteľka som sa venovala naozaj mnohým projektom a špecializovala som sa práve na toto prepojenie umenia a vedy. Takže ďalším takým mojim rozsiahlým a veľmi krásnym projektom boli kryštalizácie a polarizácia. Lebo sú rôzne chemické látky, ktoré sú schopné kryštalizovať a mnohé z nich, keď vložíte do toho polarizovaného svetla, tak ich uvidíte, tie priesvitné kryštáliky odrazu, keby hrali farbami dúhy, čiže polarizujú. No a tomuto sme sa tiež s deťmi venovali. Tie kryštáliky sme pozorovali pod mikroskopom, sme ich fotografovali, dokonca sa nám ich podarilo preniesť tie fotografie na textil a potom sme si pripravili aj rôzne výrobky. Keď sme prezentovali tento projekt, tak som deťom dala ušiť legíny, kryštálikové a takéto rôzne veci. Alebo keď si zoberiete aj obyčajné v úvozovkách, že obyčajné pigmenty, farbivá, ktoré sa používajú vo výtvarnom svete. Toto je všetko chémia. Čiže my sme si na tej chémii pigmenty, ktoré sme vedeli, ktoré boli bezpečné, na syntézu syntetizovali a potom sme s nich miešali vodové, temperové alebo olejové farby a maľovali sme. Robili sme pohľadnice, rôzne obrázky alebo výroba ručného papiera. Dá sa aj recyklovať, čo je tiež fajn. Ale my sme robili papier priamo z toho listu. To bol taký projekt, ktorý som nazvala, že dva životy listu. Čiže list, ktorý už spadol zo stroma, zoschnutý, jasné, že ešte v tej zemi by mohol dať živiny ďalej, ale my sme ho zodvihli a spracovali, tak ako sa spracúvava, ja neviem, aj drevo napríklad, lebo obsahuje celulózové vlákna na papier. Čiže týmto spôsobom potrebovali sme z neho vytiahnuť tie celulózové vlákna a tie potom, keď sme zosieťovali, tak vznikol papier. Ako možno takto, keď to vysvetľujem, zdá sa to náročné, ale dostať celulózu z listu alebo z trávy, na to nám stačí zásaditá látka. Môže to byť popol, môže to byť soda bikarbona, môže to byť prasia soda, z ktorou sa to rozvarí, aby sa odstránilo to lepidlo, ktoré v liste lepí tie vlákna dokopy, to je ten lignín. A keď dostane celulózové vlákna, tie už namočíte iba do vody a pomocou sít ich vyberiete a máte hotové hárky papiera, ktoré sa vysušia a dá sa s nimi pracovať.
To som netušila, že chémia môže byť taká úžasná, že to nie sú len vzorce.
Môže byť presne tak, akože ja som zástanca samozrejme aj tých vzorcov, lebo to je veľmi podstatné na to, aby sme vedeli, že s čím robíme, čiže učiť sa to musíme. To je jasná vec, ale potom, keď chcete deťom ukázať naozaj to čaro tej chémie, že to nie je naozaj len o tých vzorcoch, o tom sedení v lavici a počítaní a písaní, tak musíte robiť aj experimenty a vymýšľať rôzne veci, možno aj z bežného života, možno aj z takých oblastí, ktoré nie sú celkom také bežné, a ukázať im, že aj toto je chémia.
Ale ako vás tak počúvam, tak tá chémia nás obklopuje dookola stále a každý deň.
Určite áno, keď som ešte učila, tak taký môj prvý projekt s deťmi, keď sme začínali s chémiou v tom 6. ročníku, bolo, že pozrite sa okolo seba, či v domácnosti, či v záhrade, kdekoľvek, a pozrite sa na to očami, že kde tú chémiu viete nájsť. No tak deti našli v kúpeľni, v kuchyni, v záhrade, v garáži, všade. Takže už vtedy pochopili, nie zase všetci, to sa nedá od všetkých detí, aby ich zaujímala tá chémia, ale že je všade, je pekná a môžeme ďalej pracovať, vzdelávať sa a učiť sa o tej chémii a objavovať jej tie krásne stránky.
Komuže si komu, komu moja milá, košieločku vyšívala, košieločku šila, košieločku vyšívala, košieločku šila, košieločku šila. Komuže si komu, komu moja milá, koňa sluhou vystrojila, v jarku napojila, koňa sluhou vystrojila, v jarku napojila, v jarku napojila. Komu, komu moja milá, z majoránu vieno byla, po vode pustila, z majoránu vieno byla, po vode pustila, po vode pustila. Odpusť, že mi odpust, odpusť moja milá, nebudeš ty žena moja, ani žiadna iná, nebudeš ty žena moja, ani žiadna iná, ani žiadna iná.
Prešovský samosprávny kraj chce založiť vlastnú cestovnú kanceláriu a ponúkať klientom krásy a zaujímavosti, ktoré sa na jeho území nachádzajú. Dozvedeli sme sa o tom v rozhovore s riaditeľom Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska Martinom Janoškom, keď sme sa ho opýtali, aké nové projekty má organizácia pred sebou.
Aj keď pokračujeme v rôznych aktivitách, ako je napríklad Legendárium alebo súťaž Choď a foď, asi takou najväčšou výzvou, s ktorou už viac menej pracujeme viac rokov, ale tento rok verím, že sa nám podarí zrealizovať je založenie vlastnej cestovnej kancelárie. Pociťujeme veľký nedostatok cestovných kancelárií alebo organizácií, ktoré by realizovali aktívny cestovný ruch, to znamená, privážali turistov k nám na Slovensko a do kraja. Keďže je niekoľko menších cestoviek, ktoré robia možno zajazdy na lokálnej úrovni, ako napríklad Drevená Karpatská cesta alebo iné menšie, tak práve tou našou úlohou, o ktorú sme sa podujali splniť tento rok, je založenie cestovnej kancelárie, ktorá bude ponúkať produkty cestovného ruchu naprieč celým Prešovským krajom. A bude to samozrejme cestovka, ktorá bude spolupracovať aj s Vysokými Tatrami, to znamená, alebo regiónom Vysokých Tatier, či sú to Nízke Tatry alebo Vysoké Tatry, ktoré vlastne sú veľkým zdrojom návštevnosti pre náš kraj, ale my vieme im ponúknuť návštevníkom týchto regiónov naozaj nejaké doplnkové atraktivity, doplnkové výlety, tak aby sme toho turistu zdržali čo najdlhší čas. Tých možností je tu naozaj mnoho, lebo ten diapazon tých atraktivít, tá rôznorodosť kraja je naozaj, či už kultúrna, historická, je naozaj veľmi bohatá a myslím si, že budeme vedieť osloviť takmer každého návštevníka pre návštevu nášho kraja.
Mohli by ste prezradiť taký časový horizont, kedy by sme už mohli osloviť vašu cestovnú kanceláriu?
Verím, že už to bude na jeseň tohto roku. Samozrejme, musíme prekonať všetky tie nevyhnutné veci, ako je rôzne zmluvné záležitosti a tak ďalej, ale dá sa povedať, už teraz začíname pracovať, alebo už máme vypracované nejaké typy na produkty, ktoré by sme mohli ponúkať turoperátorom, zahraničným alebo cestovným kanceláriám. Ale my naozaj potrebujeme najprv zamestnať odborného garanta, to znamená človeka, pracovníka, na základe ktorého viac menej získame živnostenské opravnenie na prevádzkovanie kancelárie, všeobecné obchodné podmienky a tak ďalej, nebude vás tým zaťažovať. Čiže je za tým veľmi veľa takej, by som povedal, práce, ktorú musíme urobiť, ako je napríklad podstránka našej stránky, rezervačný systém, zmluva proti úpadku a tak ďalej. Naozaj málo kto o tom vie alebo vidí, že aj to je súčasť cestovnej kancelárie, ale musíme to prejsť, prekonať, takže preto tak dávam taký horizont, vlastne záver leta alebo začiatok jesene, kde už by sme mohli naozaj prezentovať a začať predávať kraj a podporovať návštevnosť nášho kraja.
Čiže je dosť vysoká pravdepodobnosť, že zimu by sme už strávili s vašou pomocou, s pomocou cestovnej kancelárie Prešovského samosprávneho kraja.
Verím to, aj kvôli tomu, čo som vlastne povedal pred chvíľočkou, že naozaj chceme úzko spolupracovať s Enjoy Tatras, to znamená, že s ich agentúrou, ktorá taktiež zameriava na prilákanie návštevníkov do regiónu nízkych a vysokých Tatier. Takže aj v spolupráci s týmito organizáciami naozaj veríme, že už tá zima, v rámci tej zimy už bude naša kancelária ponúkať nejaké komplexné produkty cestovného ruchu zamerané aj na zimnú turistiku a zimnú sezónu.
Sú ešte nejaké výzvy, ktoré treba akútne zrealizovať pred vami?
Výziev je samozrejme strašne veľa, ale možno snáď taká veľká výzva, ktorá nestojí len pred nami, ale možno pred celým Slovenskom je, aby sme, teraz nechcem, aby to vyzeralo ako politicky alebo čo, ale naozaj, aby sme začali trošku viac komunikovať a viac spolupracovať, lebo všetko to, čo som povedal v predchádzajúcich chvíľach, sa nedá bez spolupráce so samosprávou. Nedá sa bez spolupráce s rôznymi orgánmi, ktoré vydávajú rôzne povolenia a tak ďalej. Čiže naozaj, keď chceme dosiahnuť ten pomyselný cieľ, aby sme naozaj Slovensko alebo Prešovský kraj povýšili na takú vyhľadávanú turistickú destináciu, naozaj potrebujeme, aby všetci, či už poskytovatelia služieb, či už tí ľudia, ktorí v tých službách priamo robia, alebo tí, ktorí nejakým spôsobom robia nejaké rozhodnutia, aby sme dali nielen hlavy, ale aj ruky dokopy, aby naozaj sme vedeli viac zrealizovať bez menších problémov a bez zbytočných nejakých riešení problematických situácií tam, kde to vôbec nemusí byť.
Európska únia a Afrika sú v spojení cez medzinárodný projekt spolupráce, do ktorého je zapojená aj Technická univerzita v Košiciach. Viac nám povie vysokoškolská pedagogička a koordinátorka projektu Nataša Urbančíková.
Som veľmi rada, že vám dnes môžem predstaviť projekt, ktorý je príkladom toho, ako Technická univerzita v Košiciach v spolupráci s partnermi z Fínska a z dvoch krajín Afriky, z Ghany a Namíbie, prispieva k lepšej pripravenosti jednak budúcich učiteľov, ale aj vysokoškolských učiteľov vôbec. Tento projekt sa volá Profesijný rozvoj učiteľov pre udržateľnú budúcnosť, čiže ako už ten samotný názov hovorí, projekt sa zameriava na zelené zručnosti, takisto sa zameriava na digitálnu transformáciu, na udržateľnosť, teda to, čo vlastne naše školy a naši občania budú vlastne v budúcnosti potrebovať. Projekt je vlastne riešený v spolupráci s Fínskou univerzitou Haga Helia, čiže máme tam dvoch partnerov z Európskej únie a potom tri univerzity, dve sú z Ghany, a to konkrétne Univerzita pedagogického vzdelávania v meste Vineba. Je to mesto približne hodinu a pol od hlavného mesta Ghany, ktorým je Akra, a druhá univerzita je priamo z Akry, je to Ghanská univerzita, je to najstaršia a najväčšia univerzita v Ghane. A okrem toho tam máme partnera z Namíbie, a to konkrétne Medzinárodnú univerzitu manažmentu.
Možno naši poslucháči si dávajú otázku, prečo Európska únia podporuje projekty v Afrike.
Európska únia podporuje rozvoj v rámci celého sveta, ale jednou z jej hlavných priorít je podpora krajín subsaharskej Afriky, ktoré, ako vieme, mnohé z nich patria medzi najchudobnejšie krajiny sveta. Čo nás vlastne poháňa, alebo čo poháňa Európsku úniu k tomu, aby sme podporovali napríklad v tomto prípade konkrétne subsahárskú Afriku? Prvá vec je tá, že máme globálnu zodpovednosť a máme globálnu zodpovednosť za stav našej planéty a problémy ako klimatická zmena, alebo migrácia, alebo nezamestnanosť mladých vlastne už prekračujú hranice kontinentom a my vidíme tie dôsledky práve týchto problémov v Afrike, ktoré sa v určitým štýlom, určitým spôsobom potom premietajú aj na problémy, ktoré my máme v Európe. Okrem toho, samozrejme, Európska únia má partnerstvo s Afrikou a konkrétne program Európskej únie Erasmus Plus podporuje rozvoj vysokoškolského vzdelávania, zdieľanie know-how a tak isto chceme budovať dlhodobé vzťahy práve s týmito krajinami. No a takisto to samozrejme prispieva k podpore udržateľnosti, k podpore inovácií, pretože ako náhle investujeme do vzdelávania, tak máme väčšiu stabilitu, máme pokrok, máme rast a máme spoločné záujmy na tomto svete.
Trochu, keby ste nám približili obsah, čo konkrétne teda ten projekt bude realizovať?
Cieľom projektu, ktorý sa volá Profesijný rozvoj učiteľov pre udržateľnú budúcnosť, je práve podpora profesionálneho rastu učiteľov. A my kladieme dôraz práve na tzv. Dvojitú transformáciu. A keď už si povieme slovko dvojitá, tak znamená, že je to zelená a zároveň digitálna transformácia. Čiže my by sme chceli posilniť kapacity vysokých škôl v Afrike a chceme, aby zavádzali do vzdelávania tzv. Zelené kompetencie. A takisto chceme podporiť inovácie vo výučbe, inovácie v rámci našej medzinárodnej spolupráce. Znamená to, že napríklad vzdelávame učiteľov aj v inovatívnych metódach pedagogiky, čiže nemeníme iba samotný obsah vzdelávania, ale meníme alebo snažíme sa meniť spôsob, akým sa vzdeláva. Konkrétne napríklad veľmi aktuálna problematika umelej inteligencie vo vzdelávaní. Jednak ako pomáha z hľadiska spôsobu, akým učíme, ale takisto samozrejme aj v tých konkrétnych oblastiach, ktoré učíme. Ako som už spomínala, jedna z univerzít sa špecializuje na výučbu budúcich pedagógov, ale máme tam aj iné univerzity, ktoré zahŕňajú veľké množstvo rôznych oblastí vzdelávania. Možno by tu bola na mieste trošku vysvetliť, čo je to tá dvojitá transformácia. My tomu hovoríme aj twin transformácia. Je to vlastne o tom, že digitálna transformácia bez ohľadu na životné prostredie môže spôsobiť možno viac škody ako úžitku. A zároveň, keď robíme ekologické opatrenia bez podpory moderných technológií, tie nemusia byť stále efektívne. Čiže práve tá dvojitá transformácia znamená ako keby dve agendy dohromady. Čiže je to spoločný pohľad na budúcnosť, kde technológia, ale aj udržateľnosť kráčajú ruka v ruke.
She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Gonna take the life to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. Gonna take some time to do the things we never had. Dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Spôsobom dosiahnete tie ciele?
Projekt má viacero oblastí, ktoré riešime. Ako som už spomínala, jedna z oblastí je vzdelávanie učiteľov na týchto afrických univerzitách. Jednak sú to spoločné workshopy, ktoré sa venujú práve problematike inovatívnej pedagogiky, ale potom riešime aj oblasti ako napríklad cirkulárna ekonomika, zelené zručnosti, udržateľnosť a podobne. A v rámci toho podporujeme tvorbu nových učebných kurzov, učebných plánov, čiže snažíme sa, aby zahrnuli práve tieto digitálne a zelené zručnosti do vzdelávania. Jednak buď priamo tým, že vzniknú nové predmety, alebo aby zakomponovali do existujúcich osnov práve tieto zelené a digitálne zručnosti. podstatným krokom je aj spolupráca univerzit s praxou, pretože univerzity potrebujú mať spätnú väzbu z praxe ohľadom toho, ako sú pripravení absolventi univerzít na trh práce. No a tam očakávame pomoc práve afrických firiem, ale nie iba firiem, ale aj hlavných zamestnávateľov, absolventov vysokých škôl, aby im pomohli dotvoriť práve tieto učebné osnovy, ale zároveň chceme posmeliť, aby sa podielali priamo na výučbe, prednáškami, alebo napríklad tým, že berú študentov na stáže do svojich podnikov alebo iných organizácií. Nemusia to byť stále iba ziskové organizácie. No ako som už spomínala, jednou takou dôležitou časťou je to práve pracovný balík, ktorý vedie Technická univerzita v Košiciach, je podpora študentov a pilotné kurzy pre študentov. V rámci projektu budú vyhlásené súťaže, kde sa budú môcť zapojiť študenti, študentské týmy a budú to riešenia v oblasti zelených a digitálnych technológií. Najprv budú prebiehať prvé kola priamo na týchto univerzitách, pričom víťazné týmy pôjdu na týždňové ďalšie školenie, ďalší tréning, buď na našu technickú univerzitu v Košiciach a niektoré pôjdu na tú partnerskú univerzitu do Fínska, čiže to bude ako keby nejaká taká návnada alebo odmena pre tých študentov, aby sa zúčastnili práve týchto aktivít a aby sa snažili pripraviť projekty, ktoré prospejú ich konkrétnej komunite v Namíbii a v Ghane.
Čiže ako vás počúvam, tak asi máme čo ponúknuť africkým študentom u nás na Slovensku a zrejme aj v Fíni.
Určite áno. Tak ako som spomínala, tá oblasť, ktorá ich mimoriadne zaujíma, už sme mali na to akcie, bolo práve ako využívať umelú inteligenciu, ako ju využívať pri výučbe, aké vlastne nové postupy alebo metódy môžeme ponúknuť. Vieme, že vychovávame nové generácie, tieto generácie sú naučené na rôzne digitálne technológie, to znamená aj spôsob, akým my učíme, sa musí zmeniť tak, aby zaujal túto novú generáciu. No a zároveň samozrejme máme aj odbornosť v oblasti udržateľnosti, v oblasti cirkulárnej ekonomiky a mnoho iných zelených riešení, ktoré môžeme týmto našim partnerom ponúknuť.
Keby sme tak laicky mali vysvetliť našim poslucháčom, čo konkrétne sa naučia študenti tých afrických škôl v rámci toho projektu?
Náš hlavný zámer nie sú študenti, lebo my veríme v to, že keď pomôžeme vyškoliť učiteľov, tak tí učitelia to budú následne prenášať do praxe. Čiže čo momentálne prebieha, my sme v prvom roku riešenia projektu, je to, že máme workshopy, ktoré sú na rôzne oblasti, jednak digitálne zručnosti, aj zelené zručnosti a následne tieto workshopy potom realizujú priamo učitelia v Ghane a v Namíbii, s tým, že napríklad my máme workshop pre 20 ľudí a oni to následne šíria na ich univerzitách ako sériu workshopov a majú aj viacej ako 100 kolegov z ich vysokých škôl. Čiže je to niečo ako keby tréning trénerov. My trénujeme tých prvých, ktorí to následne potom odovzdávajú na tých svojich univerzitách. My sme už mali viacero takýchto projektov, mali sme ich vo veľmi rôznych častiach sveta a práca práve s africkými univerzitami, konkrétne v tých krajinách, ktoré my máme, Ghana a Namíbia, je veľmi príjemná v tom, že majú ako úradný jazyk angličtinu. Čiže tam vlastne odpadne tá jazyková bariéra a my napríklad robíme spoločné workshopy tak, že jednak sú tam odborníci z Európy, ale zároveň sú prizvaní aj odborníci práve z týchto afrických štátov a my sa potom spoločne učíme a práve tí odborníci z tých afrických štátov poznajú to svoje prostredie a vedia, čo je potrebné riešiť a pracujeme spolu s nimi na tom, aby sme vlastne vzdelali týchto vysokoškolských pedagógov v oblastiach, ktoré im určite bude treba už aj teraz.
Že skončím v něčem žaludku. Oh yeah.
lehce se usmívá, o něčem přemýšlí, krokodýl zelený, pláká se po pláži, co asi vymyslel, že na nás doráží.
Jedem do Afriky, jedeme do Zimbabwe, jedem na hostin, špatně to nedopadne, to, co je před náma, lechtá nás u kuku, mám strach, že skončíme, něčím v žaludku. Oh yeah.
S vysokoškolskou pedagogičkou Natašou Urbančíkovou z Technickej univerzity v Košiciach sa rozprávame o medzinárodnom projekte spolupráce medzi Európou a Afrikou.
Vy ste aj spomínali, že vzniknú možno predmety zamerané práve na túto oblasť, takže zrejme sa to budú učiť aj ďalšie a ďalšie generácie študentov a možno aj pedagógov, ktorí budú učiť tie predmety.
Určite áno. Treba si ovšem uvedomiť, že táto oblasť sa veľmi rýchlo vyvíja. To znamená, skutočne aj odborníci napríklad v našich krajinách, ktorí ukončili školy hoci len pred 10 rokmi, potrebujú sa ako keby doškoliť v týchto nových témach. Čiže práve tá téma tej zmeny alebo toho upgradu znalostí je veľmi potrebná, pretože niekto mohol skončiť univerzitu pred 10 rokmi a pokiaľ nekončil práve nejaký odbor, ktorý sa zaoberal umelou inteligenciou, tak samozrejme nevie, nepozná tieto nástroje, nevie ich využívať. Čiže to je vec, ktorú sme sa takisto my museli učiť za pochodu, ktorú vlastne každý potrebuje zvládať a je to tak turbulentná oblasť, že tie znalosti treba veľmi rýchlo obnovovať a získavať nové znalosti. Čiže dneska si nevystačíme s tým, že urobíme nejaké školenie a budeme si myslieť, že už vieme do konca života všetko, ale my skôr chceme vzbudiť ten záujem, chceme, aby si uvedomili tú potrebu ďalšieho vzdelávania a tu je aj veľmi dôležitá otázka práve toho preškoľovania už ukončených študentov, ktorí si už nevystačia s týmito znalosťami a preto my sa snažíme podporiť školy, aby robili aj ďalšie vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie už ukončených vysokoškolských študentov, odborníkov v praxi a aby to riešili takými krátkodobými kurzami, pretože človek z priemyslu napríklad potrebuje iba nejakú oblasť si doškoliť, pretože už absolvoval vysokoškolské vzdelávanie možno v danom smere a samozrejme nemôže ísť na vysokú školu a ukončiť kompletne celý program. Potrebuje veľmi prakticky orientovaný kurz, ktorý trvá krátko a ktorý pomôže doplniť si znalosti. Čiže snažíme sa aj podporiť práve to ďalšie profesijné vzdelávanie učiteľov v týchto afrických krajinách.
Tá umelá inteligencia, mnohí sú z nej teda nadšení, no niektorí vyjadrujú aj také trošku obavy. Ako vy to vnímate? Treba byť aj opatrný pri tomto fenoméne?
Ja vlastne využívam umelú inteligenciu, ale ja som užívateľ. To znamená, ja vám neviem na túto otázku odpovedať, pretože aj keď sledujeme diskusie medzi odborníkmi v tejto oblasti, tak niektorí sú skeptickí, niektorí sú naopak veľmi potešení a podobne. Ja ako užívateľka môžem povedať, že využívam umelú inteligenciu, veľmi mi pomáha, veľmi skracuje čas, ktorý potrebujem na to, aby som si uvedomila nejaké nové znalosti, aby som ich získala, aby som mohla vlastne pracovať. Čiže ja som určite za to a si myslím, že je to veľmi dobrá vec. Len samozrejme treba si zvoliť alebo pripraviť nejaké štandardy na jej používanie a to je tiež jedna z vecí, ktorú sme riešili v Namíbii, pretože keď sme mali napríklad prvé stretnutie v marci tohoto roku vo Fínsku, tak naši partneri z Namíbie povedali, že to v žiadnom prípade, že všetkým študentom zakázali používať umelú inteligenciu. A vznikla tam práve veľmi dobrá debata o tom, že my vlastne nemôžeme zakázať používať umelú inteligenciu, že my musíme týchto študentov viesť, ukázať im, ako by ich mali používať a samozrejme stanoviť si hranice pri tom vysokoškolskom vzdelávaní, čo sa môže, čo sa nemôže, kde vlastne treba pripustiť, že sme použili umelú inteligenciu, ale povedať, že nie, že my na škole zakážeme umelú inteligenciu, to proste nejde, lebo to sa nedá ani odkontrolovať, ani to nechceme, lebo je to pokrok, ktorý prišiel, no a s ktorým sa musíme vysporiadať.
Rovnako ako keď vznikol internet, tak sme vlastne otvorili obrovskú knižnicu, tak možno teraz umelá inteligencia niečo podobné znamená.
Ale hovorím ako k tejto otázke, že či je to dobré, či to nie je dobré. dobré, čo nám to v budúcnosti priniesie, či skutočne budú naši študenti hlúpejší, ako my sme boli, aj to som počula. Ako toto vlastne nie je parcela, alebo teda nie je moja oblasť, ku ktorej by som sa chcela vyjadrovať. Ponechám to na odborníkov, ktorí takisto si myslím, že majú značne rozdielne názory.
Ešte keby sme sa na chvíľočku pristavili pri vašich ďalších partneroch, aká je ich úloha v tomto projekte?
Ja som spomínala, že v tomto projekte máme 5 hlavných partnerov, to sú tie 3 univerzity v Afrike a máme Technickú univerzitu v Košiciach a potom máme Hagahelia univerzitu vo Fínsku v Helsinkách a sú tam 3 asociovaní partneri. Jeden je z Helsing, je to firma, ktorá sa práve zaoberá umelou inteligenciou a využitím umelej inteligencie pri vzdelávaní a potom tam máme jednu firmu z Namíbie a jednu firmu z Ghany, ktorí zase reprezentujú pohľad práve toho priemyslu alebo tých ako keby odberateľov, tých zamestnávateľov študentov.
India to Africa, is it bad from bomb?
Oh, baby, Guyana City, no. Oh, baby,
Tumbalan.
Oh, baby, Guyana City, no. Oh, baby,
I'm all out here, sele malinga mandingi na jo. Imago, imago. Se ma tumba mese na mi sono o enno chatele nyango tatan bajuna bajavan kaitano milton na betanya la belle wana dina
oh baya nema ke ya na sitina oh baya baya.
Prečo práve voľba padla na Namibiu a Ghanu?
Európska únia vypisuje výzvy na podávanie projektov, kde vlastne špecifikuje, ktoré krajiny môžu byť zapojené. V tomto prípade, ako som už spomínala, bolo dosť podstatné to, že jednak sme sa chceli venovať práve tým krajinám, ktoré túto pomoc potrebujú, ale vzhľadom na jazykové znalosti kolegov z Fínska, aj teda konkrétne toho tímu, ktorý sa podielal na príprave projektu na Technickej univerzite, sme chceli zvoliť africkú krajinu, kde sa hovorí anglicky. Ja sama som mala predtým projekt, ktorý som koordinovala, bolo to vlastne v Strednej Ázii a tam tá úroveň angličtiny nie je dostatočná, čo nám robilo istú bariéru pri implementácii projektu. No a v tomto prípade mnoho našich kolegov študovalo v zahraničí, myslím, afrických kolegov študovalo v zahraničí a vlastne tá angličtina je ako keby ich prvý jazyk, ktorý sa učili, alebo teda druhý, lebo vlastne prvý je ten ich tej krajiny, z ktorej pochádzajú. Čiže tento aspekt, práve tá výborná znalosť angličtiny nám veľmi uľahčuje spoluprácu.
A dokedy potrvá tento projekt?
Tento projekt potrvá do konca roku 2027. Teraz sme vlastne v prvom roku riešenia, čiže riešime približne pol rok. Celkovo dĺžka projektu je 3 roky. A ešte k tej vašej otázke, prečo sme si zvolili Namibiu a Ghanu? Vieme, že niektoré krajiny v Afrike sú pomerne nestabilné. A keď chcete s tými krajinami spolupracovať, tak jednak tam potom treba aj cestovať a nie iba niektorí z nás, ale teda nejaké týmy a podobne. To znamená, potrebovali sme krajiny, ktoré sú stabilné. A práve tak Ghana a Namibia patrí momentálne k stabilným africkým krajinám.
ste vraveli, že to je trojročný program, tak ešte veľa práce je asi pred vami.
Áno, áno, určite, určite áno, tešíme sa na to. Už sme mali prvé stretnutie v Helsinkách, kde teda prišli naši africkí partneri, sme sa tam všetci stretli. V maji sme mali stretnutie v Namíbii, čo bolo tiež veľmi zaujímavé vidieť práve, ako tieto univerzity pôsobia a podobne, takže máme ešte dlhú cestu pred nami, ale je to práve výborné v tom, že my sa učíme navzájom, čiže nie my iba učíme teda tých afrických kolegov, ale je veľa poznatkov, ktoré práve my od nich si dokážeme prebrať a poučiť sa.
My sa zrejme ešte kvôli tomu projektu, keď sa bude blížiť do finále, zrejme stretneme, ale už teraz asi viete, čo bude výstupom tých projektov konkrétne.
Ja spomeniem iba niektoré tie výstupy. Jednak 360 afrických učiteľov si urobí ako keby mapy osobného rozvoja, konkrétne so zameraním práve na tú zelenú a digitálnu transformáciu, čiže budú robiť nejaké samotestovanie a vlastne následne pochopia, aké sú medzery v týchto oblastiach. Okrem toho, čo sme už urobili, urobili sme správu o tom, aký je stav v oblasti zelených a digitálnych zručností práve na týchto univerzitách. Urobili sme výskum, ktorého sa zúčastnilo 1800 respondentov, čo je pomerne veľká vzorka, a mapovali sme tri cieľové skupiny. Jednak to bolo vedenie univerzít, druhá cieľová skupina boli študenti, teda ich znalosti v tejto oblasti, a tretia cieľová skupina boli práve učitelia vysokých škôl. To sme vlastne robili formou dotazníka a okrem toho sa ešte robili pohovory s kľúčovými zamestnávateľmi v každej tejto krajine, prečo sme sa snažili zistiť, ktoré sú tie najväčšie medzery práve v oblasti digitálnych a zelených zručností, aby následne, pretože v tejto fáze práve začínajú pracovať na zmene učebných osnov a aby tieto učebné osnovy zahrňali práve znalosti, ktoré chýbajú v týchto dvoch krajinách. No a následne sa na základe práve toho, čo chýba, budú pripravovať nové výukové predmety, ktoré sa budú učiť v tej praxi. No a okrem toho sa vytvorí komunita a tá komunita budú spoločne učitelia vysokých škôl, študenti a ľudia z praxe, ktorí si budú vymieňať znalosti, ktorí budú spolupracovať práve v tejto oblasti digitálnych a zelených zručností. A ako som už spomínala, budú to aj tie súťaže pre tých študentov, aby sme ich nejak motivovali, aby sa tejto oblasti viacej venovali.
Keď ste robili teda ten prieskum, zistili ste, že ktoré sú také najväčšie medzery, pokiaľ ide o digitálne a zelené zručnosti, ktoré tak určite potrebujú podporiť?
Určite na prvom mieste v tých digitálnych zručnostiach bolo práve to využívanie umelej inteligencie. A nebolo to iba o tom, ako sa bude využívať umelá inteligencia pri vzdelávaní, ale konkrétne aj ako zabudovať znalosti o umelej inteligencie už pre konkrétny odbor. Že ako môže pomôcť umelá inteligencia alebo aké sú nástroje umelej inteligencie na podporu konkrétneho študijného odboru. A tých je vlastne strašne veľa. My tam máme univerzity, ktoré pokrývajú veľké množstvo týchto študijných odborov, čiže to je taká tá druhá otázka, ktorú by potrebovali vedieť. No a okrem toho my sa snažíme, aby učitelia pochopili, že ja nemusím učiť predmet, ktorý konkrétne sa venuje napríklad cirkulárnej ekonomike alebo udržateľnosti a podobne, ale my sa im snažíme predstaviť koncept Európskej únie, ktorý sa volá Green Comp, čiže zelené kompetencie, a ten poukazuje na to, že nezávisle od toho, aký predmet vyučujete, vy viete do každého toho predmetu vniesť niečo, čo toho študenta ako keby upozorní na možnosť zmeny klimatu, no a podobné veci. Už len tým, že napríklad dáte inú prípadovú štúdiu, čiže nebude to možno o módnom priemysle iba ako takom, ale aj to, ako možno módny priemysel poškodzuje životné prostredie. Že keď sa ukážu nejaké grafy, tak nemusí to byť o tom, že aká je ako výroba aut a podobne, ale môže to byť o tom, že čo prinášajú klimatické klimatické zmeny. Čiže v podstate nezávisle od toho, aký predmet učíte, vy môžete v každom predmete upriamiť pozornosť práve na túto problematiku udržateľnosti a podobne.
Ako sa vám spolupracuje so zástupcami univerzít v Afrike?
My sme boli veľmi príjemne prekvapení. Prvá vec je tá, čo som spomínala, že tá angličtina bola kľúčová. Ja to môžem porovnávať, lebo minulý rok som končila ten projekt s tou Strednou Áziou, kde bolo veľké množstvo výborných odborníkov, ale nemali dostatočnú úroveň znalosti angličtiny. To znamená, nemohli sme sa s nimi spontánne rozprávať a komunikovať a podobne, čo bola veľká škoda. A v tomto prípade, ako som už spomínala, mnoho z nich vlastne končilo aj veľmi kvalitné školy na západe Spojených štátoch a podobne, čiže sú to vlastne veľmi vzdelaní ľudia a tá úroveň tej spolupráce je veľmi dobrá.
Patrí ti východ aj západ, úseky času a priestor, tisíce vrchov a dolín, more, vlny, vietor. Patrí ti dizajn a zámer, rozsah a limity hraníc, štruktúra chemických prvkov a hmota a náboj častíc.
Čas vyhradený pre dnešnú reláciu Vyznania uplynul, v repríze si ju môžete vypočuť ešte raz v sobotu o 14. hodine. Pripravili ju hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Rádio Lumen.